Я врач физической и реабилитационной медицины в Первом территориальном медицинском объединении Львова. Да. Это 5 больниц, в том числе одна из них детская. Мы принимаем пораненых, мы принимаем эвакуационные поезда.
Олена Доллина ir fiziskās rehabilitācijas medicīnas ārste Ļvivas pirmajā teritoriālajā medicīniskajā apvienībā. Kopš kara sākuma Ukrainā viņa ikdienu strādā gan ar ievainotajiem civiliedzīvotājiem, gan karavīriem. 5 slimnīcu apvienība, kurā viņa strādā šobrīd attīst ārstniecības virzienus, kas pat laban Ukrainai vairāk pietrūkst. Tādēļ Olena šomēnes bija ieradusies Latvijā pieredzes apmaiņā un stāsta vairāk par slimnīcu ikdienu kara apstākļos.
Struktūrā i travma, i patoloģija pamiņālas, i
slimnīca. Struktūra, pacientu traumas un patoloģijas ir mainījušās. Ārsti ir tā otrā fronte, kas strādā aktīvi un ne tikai ārsti, bet visi veselības aprūpes speciālisti, jo mums šobrīd ir ļoti daudz arī cilvēku dažādos vecumos. Tie ir gan bērni, gan pensionāri, gan cilvēki spēka gados. Ļoti daudz ievainoto ir tieši cilvēki, kas nav militāri personas, proti tie ir parasti civiliedzīvotāji, kas cietuši agresīvās Krievijas federācijas darbību dēļ Ukrainā. Protams, valstī kopumā šajā laikā ir arī liela cietušo Ukrainas karavīru skaits, bet viņi ir izsijāti pa apgabaliem, kur viņiem var sniegt to specifisko palīdzību, kas nepieciešama tajā brīdī.
Tot ūreviņu pomoši, asobino vasikas pasadīzēvinu pomoši, kuriem neapkadīm.
No, iesim, gavarim par etu paiestu.
Bet, ja mēs runājam par jūsu viesošanos Latvijā, tad viens ir tās zināšanas, kuras šeit iegūstat rehabilitācijas jomā, bet kā šobrīd Ukrainā ir ar aprīkojumu un darba rokām slimnīcās, kas visvairāk šobrīd trūkst?
Конечно, наши потребности очень сильно изменились с началом.
Protams, mūsu vajadzības ļoti izmainījās līdz ar kara sākumu, jo pietrūkst tādu speciālistu kā protēzistu. Gan protēzisti kopumā, gan tieši tie, kas var protezēt ķermeņa augšējās ekstremitātes jeb rokas un kas var strādāt ar pietiekami sarežģītām tehnoloģijām. Vienkārši tie tempi, ar kuriem mēs varam apkalpot pacientus, nav tik ātri, kā gribētos. Tādēļ mēs vienmēr lūdzam kolēģus arī no citām valstīm braukt palīgā protezēt. Šobrīd roku protezēšanā mums ir 3 reizes mazāk speciālistu nekā vajadzīgs Ukrainā. Ir liels skaits cilvēku, kam šī palīdzība vajadzīga tagad, jo, kā saprotiet, visa mūsu ikdienas dzīve ir saistīta ar roku izmantošanu. Un īpaši situācijas, kad amputētas abas rokas, ja nav protēžu, tad cilvēks nevar apgūt to izmantošanu, kam jau tā ir nepieciešams ilgs laiks. Mums ir vajadzīga aktīva palīdzība tieši šajā jomā.
Olena stāsta, ka kopš kara sākuma slimnīcas ikdienas temps kļuvis neiedomājams. Sākotnēji ārsti un administrācijas personāls arī nakšņoja un principā ilgstoši dzīvoja darba vietā. Tāpat arī kopumā slimnīcās, kuras darbojas šobrīd Ukrainā, ir sarežģīti nodrošināt gultas vietas lielajiem pacientu skaitam.
Ir arī daudz cilvēku, kas iekšēji valsts slimnīcās pārvietoti vai evakuēti no savām dzīves vietām, un šiem cilvēkiem vispār nav kur likties pēc ārstēšanas. Šeit pieslēdzas sociālie dienesti, bet šo izmitināšanas vietu arī nav pietiekami daudz. Tāpēc pieslēdzas starptautiskie kolēģi, bet arī te mēs nepārtraukti prasām palīdzību. Daļa šo cilvēku aizbrauc no Ukrainas, bet daļa paliek un viņiem meklē mītnes vietas un, piemēram, veido arī tādus pagaidu mitekļus lielos pārvietojumos konteineros. Ar to mums Polija palīdz. Tā ir tāda vienistabas dzīvoklim līdzīga konstrukcija ar būtiskākajām ērtībām. Proti, mums šajā jomā arī ir palīdzība, bet tās vajadzības patstāvīgi aug un kamēr karš nebeigsies, tās tikai turpinās augt. Tāpēc arī ārstēšanas un rehabilitācijas iespējas citās valstīs mūsu pacientiem ir ļoti nepieciešamas.
Atbildot uz jautājumu, kā ārsti Ukrainā šobrīd arī paši spēj izturēt slodzi, mediķe no Ļvivas saka, ka visi vienkārši apzinās, par ko cīnās.
I Ukraina очень активно до этого развивалась, то есть мы уже привыкли к определённому уровню жизни.
Ukraina iepriekš jau aktīvi attīstījās un mēs bijām pieraduši pie konkrēta dzīves līmeņa un komforta gluži tāpat kā jūs šeit savā valstī, bet mums to tagad grib atņemt, sagraut un, protams, mēs stāvēsim par savu un nelaidīsim savās mājās svešu. Lielākā daļa ukraiņu, kas palikuši valstī, sevi identificē ar šo nāciju, ar šo kultūru un tradīcijām un dārgumiem, bet dzīvot pēc neattīstītas sabiedrības likumiem neviens no ukraiņiem vairs nevēlas.
Nedorazvitavo obšestva uže nikto iz ukraiņcev nehočet.
Меня зовут Алла Пивник. Я врач физической реабилитационной медицины. Работаю в Украине.
Savukārt Alla Pivnika arī ir ārsta rehabilitācijas jomā un strādā daudzprofila slimnīcā Dņipro pilsētā. Viņa stāsta, ka plānveida rehabilitācijas ikdiena pēc 24. februāra šogad apgriezās ar kājām gaisā.
Tie, kto žil v mnogoetažnih domach,
Tie mediķi, kas dzīvoja daudzstāvu mājās, pārvācās dzīvot uz slimnīcu, jo mēs zinājām, ka sprādzienos cieš augšējie stāvi, un tas vienkārši pārvērtās par elli, jo nebija ne dienas, ne nakts. Bija situācijas, kad vienas nakts laikā ienāca pat 140 cietušie. Grūti par to runāt un arī atcerēties to nav viegli, jo tie bija arī jauni cilvēki ar dažādiem ievainojumiem. Tā ir Dņipro pilsēta, tā ir pirmā līnija, un tie bija nopietni apdegumi un... Grūti runāt. Vienlaikus mājās ir ģimene un mēs braucām ar mugursomām uz darbu, jo nezinājām, vai vakarā vēl būs mājas, kur atgriezties. Reizēm uz darbu ņēmām arī bērnus un pat mājdzīvniekus būros.
Inakdā mēs brāļi daži životnih v pirinoskah. Nu, vod kādka tā.
Dņipro pilsētas slimnīcā ir pietiekami daudz tehnisko palīgu līdzekļu un palīdzības sūtījumi pienāk regulāri. Turklāt šajā slimnīcā, neskatoties uz karu, paplašina telpas. Alla atminis, ka kara sākumā viņai kā nodaļas vadītājai būtiskākais uzdevums bija noturēt visu mediķu komandu, lai neviens nedotos prom no valsts, bet paliktu palīdzēt karā cietušajiem.
Viņai nikto iz mojih ребят не уехал в эвакуацию. Это вот чувство ответственности, знаете.
Ziniet, no manas komandas neviens neevakuējās no Ukrainas. Tā ir atbildības sajūta par tiem cilvēkiem, kas ir blakus un katrs dara to, kas ir nepieciešams. Un kas būs, tas būs. Man liekas, ka nācija ir ļoti saliedēta un tas, ko mēs darām savā valstī, ir vairāk nekā mēs varam. Bet tas nozīmē, ka mums ir potenciāls un resurs. Man, piemēram, šī ir pirmā reize, kad esmu prom no darba kopš kara sākuma, un kad atbraucām uz Latviju, es redzu, cik fantastisks atbalsts. Visur ir mūsu karogi un tik ļoti es jūtu, ka neesam vieni un tas ir ļoti patīkami un silti.
Ārlietu ministrijas finansētā projektā Nacionālajā rehabilitācijas centrā Vaivari šomēnes bija ieradušies kopumā 15 ārsti no Ukrainas, lai gūtu pieredzi rehabilitācijas programmu ieviešanā pacientiem, kur cietuši no Krievijas militārās agresijas pēc ekstremitāšu amputācijām, kā arī dalītos pieredzē tehnisko pamatlīdzekļu aprites sistēmas izveidē. Sinti Ambote, Latvijas radio.